喺十八页里边，我要注意，这是弄个对白的，是弄新的哇。
Hvis man kunne dem, hvis man vidste, hvad det var.
Og nu har jeg tænkt mig at lave en kort gennemgang af det, så tager I også siddende. Altså, J2EE-platformen, det har jeg sikkert hørt om. Det er det fine ord. Det står for en række udvidelser med nogle ekstra klasser til J2SE, J2 Standard Edition. Så J2EE-platformen, når man programmerer til den, så har man en række flere klasser til rådighed. Og de klasser, det er de er inkluderet for at understøtte en række forskellige ting. J2E-platformen, det er, den findes egentlig ikke. Der findes 10 forskellige J2E-kompatible platforme, hvor Sun har lavet en, som så hedder referenceimplementationen, men som bestemt ikke er den bedste platform. Så på den måde er J2E ikke som Java 2 Standard Edition noget, man får fra Sun. Det er et ekstra produkt, man køber, og der findes også nogle open source implementationer af det. Og det Sun gør, det er, at de har udgivet en J2E standard, som de her forskellige udbydere så har valgt at understøtte. Og den standard, den specificerer, at sådan en J2E-platform skal understøtte web-teknologier som servletter og JSP-sider, så sådan en J2E-platform skal understøtte skal være en webserver blandt andet. Den skal understøtte de her Enterprise Java Beans, og det vil jeg komme tilbage til, hvad det er. Men ganske kort er det en form for Java-objekter, som serveren sørger for at administrere, og som klienter så over netværket eller på samme maskine kan anvende. Så det er en form for serverstyrede objekter. Og de objekter, dem er der så en række forskellige ting, som den her J2E-server skal understøtte omkring. Den skal understøtte, at man kan kalde de her Enterprise Java Beans objekter fra Java, men også fra andre sprog via Corva. Den skal understøtte transaktioner på de her objekter. Den skal understøtte message queue systemer. Hvis I har været ude hvis I har erfaringer med at udvikle server, så ved I godt, hvor vigtige middleware og message queue systemer er. Det er noget, der bruges til at kommunikere mellem forskellige server. Altså, for eksempel i DSB, hvor jeg har arbejdet, der havde det mindst 7 forskellige server, som havde forskellige funktioner, som de opfyldte, og på hver fysisk server, der var der så en række forskellige serverprogrammer. I starten har man givetvis programmeret direkte søjlekommunikation mellem de forskellige programmer. Sådan så, at det her program, når det skulle have fat i det her program, så åbnede den socket, og det her program lå så ventet der på den her socket, og så havde den en eller anden tjeneste, der kørte på den socket, og så lavede man så kommunikation på den måde frem og tilbage. Det er dødbesværligt, hvis det, man ønsker, det er at sende nogle meddelelser fra et serversystem til et andet. Og det her middleware kommer ind, og message queue systemer, det er, der findes en række forskellige udbydere af dem også, som altså sørger for at sende beskeder fra programmer til programmer, og logge, hvis beskederne ikke kommer frem af en eller anden grund, og alarmerer systemadministratoren, sørger for at lægge dem i en kø ind til programmet, måske op igen, osv. 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 Det er message queue systemer, det er det, de går ud på. Java Mail, det er sådan så, at sådan en J2E-kompatibel server, den kan sende elektronisk post, og en masse ting omkring XML-behandling skal den også understøtte.
Det er Java Mail.
Hvad siger du?
Forklare noget mere omkring det
her. Jamen Java Mail, det er bare et API, som man kan sende og modtage elektronisk post fra Java. Og den skal altså understøtte, at man kan kalde de funktioner, der er i Java Mail API'et, og på den måde få fat i en postserver. Det er ikke fordi J2E-kompatibel platform selv skal være en postserver, men den skal have været en mulighed for at forbinde sig til en postserver, f.eks. med POP3, og hente nogle meddelelser, og sende nogle meddelelser med SMTP. Det sidste punkt her, det er prik, 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 fordi de kan selvfølgelig understøtte hvad som helst andet også. de har lyst til de her forskellige tøver. Og dem, der implementerer J2E-specifikationen, de har så lavet nogle, altså man kalder det også applikationsserver, nogen som sørger for at holde nogle ting op at køre, som sørger for at logge, og alle de der ting, man får brug for, når man skal lave en server, som skal køre 24 timer i døgnet. Ikke? Men altså det vigtigste, de her applikationsserver gør, det er, at de understøtter at holde de her enterprise javabeans-objekter i luften. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad sådan en enterprise javabeans-objekt er. Mere detaljer. Men først skal jeg lige forklare princippet omkring omkring de her enterprise javabeans, set fra klientens synspunkt. Og det kan jo altså sagtens være, at klienten kører samme sted som selve den her enterprise javabeans. Men i princippet kan den sagtens køre et andet sted. Det er enormt vigtigt også, når man snakker serversystemer, at man har en vis frihed til at rykke de forskellige dele af ens serverprogram over på nogle andre maskiner. Det kunne for eksempel være, at man havde en eller anden kæmpe applikation, som begynder at blive for belastet, og så kunne man vælge at sige, godt, de funktioner, de enterprise javabeans objekter, dem ønsker jeg at have på en anden server. Godt, så bliver det altafgørende, at de også kan kaldes over netværket. Så det, jeg vil beskrive nu, det er, hvordan man gør over netværket. Men altså, have en mindre, det kan godt være, at det hele kører i samme virtuelle maskine. Serverobjektet, det har så nogle metoder, det kan være hvilket som helst, som klientprogrammet gerne vil kalde, og de skal være specificeret i et fjerninterface. Og det minder meget om AMI's fjerninterface. Det er simpelthen et interface, der definerer en række metoder. Og det er dem, der er tilgængelige over netværket. Og derudover, og det er så til forskel fra AMI, så findes der også noget, der hedder et hjemmeinterface for Enterprise Javabeans. Og det er, man kan også kalde det et fremfindingsinterface. Det er en beskrivelse af, hvad er det for nogle metoder, der er til rådighed for at få fremskaffet serverobjektet, for at få IRB-containeren til at oprette det her serverobjekt, hvis det ikke allerede er oprettet, eller fremsøge det rigtige serverobjekt. Og det sidste, det er selvfølgelig en implementationsklasse, selve serverobjektet, og det ligger så over det ligger så inde i IRB-containeren, eller J2E-serveren. Der gælder de samme principper, som der gælder ved AMI, med at klienten faktisk arbejder med de her IRB-objekter, som om de kører det hos klienten selv. Altså klienten fremskaffer en fjernreference til et objekt, og kalder metoder ned i objektet, som om det var et objekt, der kørte hos klienten. Og IRB-containeren vil så med AMI sørge for at serialisere alle parametre og transportere dem hen til serveren, hvor de så vil blive deserialiseret, og hvor kaldet så rent faktisk vil foregå i serverobjektet. Hvorefter at eventuelle returværdier bliver serialiseret og sendt tilbage over netværket og tilbage til kalderen hos klienten. Og alt det sker faktisk uden at klienten opdager det. Det er ligesom i AMI. Hvor mange af jer kender AMI? Det er der i hvert fald nogen, der gør.
Hvordan definerer man det i et stort netværk?
Der findes, for at få fremskaffet serverobjektet, eller fjernreference serverobjektet, så slår klienten op i noget, der hedder JNDI, Java Naming and Directory Interfaces. JNDI kan bruges til en række ting. Det kan også bruges til at tilgå et LDAP directory eller et eller andet. Men det kan også bruges til at fremskaffe fjernreferencer til serverobjekterne. Så i det her JNDI, der skal så være registreret, hvor hvilke serverobjekter er. Og så kan man så i øvrigt placere dem, som man har lyst til.
Så. Hvad er sikkerhed og
det skal IRB-containeren sørge for. Det er en del af specifikationen, jeg har ikke snakket ret meget om det. Men der er også en række sikkerhedsfunktioner, som den her IRB-container skal sørge for i forbindelse med de her kald. Altså generelt så skal den sørge for tre ting. Transaktionsstyring. Det kan være, at klienten skal have mulighed for at sige, det her det er en del af en transaktion. Alle de her kald skal gå godt, eller også skal de alle sammen annulleres. Ligesom I kender det, når I arbejder med transaktioner i en database. Klienten skal, eller IRB-containeren skal ud over transaktionens understøttelse, så skal den også understøtte persistens. Den skal understøtte, at de her serverobjekter kan persisteres, kan gemmes ned i en database, eller en fil, eller et eller andet. Serveren kan lukkes ned og blive startet op igen på et senere tidspunkt, og så er alle de samme objekter tilbage, uden at klienten har opdaget det. Og den skal også undersøge forskellige sikkerhedsmekanismer. Det er sådan, så at de her serverobjekter for hver metode kan man simpelthen specificere, hvilke sikkerhedsroller, hvilke roller har lov, eller hvilke sikkerhedsroller har lov til at kalde metoder i det her objekt. Og klienter, der så forbinder sig til serveren, skal så angive, hvad for en sikkerhedsrolle de har, og også en kode. Rent faktisk, når de forbinder sig. Det kan være meget, meget forskelligt, hvordan det er implementeret fra udbyder til udbyder, men det er altså med i J2E-platformen krav om, at sådan noget kan ske. Godt. Men lad mig nu prøve at vise jer sådan et kerneinterface og et hjemmeinterface og en implementationsklasse, så I har lidt mere konkret idé om, hvordan det kunne, hvordan et meget, meget simpelt eksempel på det her ser ud. Jeg har lavet sådan en lille veksler Enterprise hjemmebine. Og hjemmeinterfacet, altså det der fremskaffer objektet på serveren, det interface som klienten bruger for at fremskaffe objektet på serveren, det er ekstremt simpelt. Det har bare en metode, der hedder create. Og kerneinterfacet, som altså beskriver hvad det er klienten kan kalde på serverobjektet, som vil blive transporteret over til serverobjektet og udført der. Der har så de to metoder, der hedder dollar til euro og euro til dollar. Det er simpelthen et lille vekselprogram, der kan veksle, eller et vekselobjekt, der kan veksle mellem de to valutaer. Og selve implementationen af bønnen, den har så også euro til dollar og dollar til euro. Og den ligger så i IRB-containeren. Udover de tre stumper kode her, så har man brug for en til, udover, ja, jeg har ikke vist koden her, der kunne kalde den her. Så har containeren brug for at kende, for at vide nogle flere ting, omkring sikkerhed og transaktioner og persistens og halløj, halløj, halløj. Og det er alt sammen gennem i en XML-fil, som containeren også skal have. Så her ser et lille udklip af den XML-fil, og den har sådan en beskrivelse som, hvad hedder kerneinterfacet, hvad hedder hjemmeinterfacet, og hvad er det for en klasse, der er selve serverobjektet. Og navnet, og så omkring nogle ting, jeg kan komme tilbage til, hvis der er tid til det, omkring transaktioner. Men det her, det er altså et eksempel på på sådan et serverobjekt. Selve serverobjektet, det har så også en række livscyklusmetoder, som container kalder, når det vil gøre forskellige ting med serverobjektet. Og de er meget ofte relateret til persistens. Det serverobjekt, jeg viser her, det er en såkaldt sessionsbønne. Senere vil jeg vise til noget, der hedder entitetsbønne også. En sessionsbønne, det svarer til et almindeligt objekt. Og det er en IRB-container skal kunne med et almindeligt objekt, det er, at det skal kunne fortælle sessionsbønnen her, nu er det blevet oprettet, og nu vil det blive fjernet fra hukommelsen, fordi der ikke er nogen, der bruger det. Så det har metoden IRB-create og IRB-remove til det. Derudover, så kan containeren godt vælge, selvom der er nogle klienter, der er i gang med at bruge det her serverobjekt. Måske bruger de det ikke lige nu, men de brugte det for lidt siden, og de har stadigvæk en fjernreference til det inde i serveren. Så kan serveren alligevel vælge at sige, at jeg vil ikke have det her objekt i hukommelsen lige nu. Det vil fordi måske mangler af hukommelse. Så kalder det IRB passivate på objektet, og derefter vil det centrere objektet ned på harddisken. Eller et eller andet sted. Det afhænger af DOD-containeren hvorhen. Men så vil objektet blive serialiseret gennem et eller andet sted. Og hvis klienten så kalder en metode ned i fjerninterfacet, så vil serveren sige, oh, det objekt, det har jeg ikke lige i hukommelsen lige nu. Godt, jeg henter det lige på harddisken og bringer det op i hukommelsen igen. Og så udfører kaldet, uden at klienten opdager, at det på noget tidspunkt har været væk. Så det er et eksempel på nogle af de ting, som en ERB-container sørger for. Det sørger også for hukommelseshåndtering og styring af persistens. Godt. Hvis jeg skulle give et eksempel på, hvordan det her serverbillede vil blive brugt fra klienten, så er det her. Nu er det lige nedenunder her, så viser jeg lige fjerninterfacet og hjemmeinterfacet. Så her har jeg lavet en lille mailmetode i klassen benytveksler. Og først er der noget kode, som kontakter ERB-containeren. Altså jeg vil ikke komme ind på præcis, hvordan det fungerer. Men det er noget med, at man laver en tabel med, hvor der står nogle forskellige data i med. For eksempel, hvad for en sikkerhedsrolle har man, og hvor er det ERB-containeren er findes henne, på hvilken maskine og hvilken port og sådan noget. Derefter, så som man op med JND, hedder det her, efter navnet veksler. Og det vil så slå op på ERB-containeren og sige, giv mig hjemmeinterfacet til vekslerbønderne. Og man vil så få noget tilbage, der implementerer veksler home. Veksler home, det var jo hjemmeinterfacet. Det var det. Det var ikke selve objektet, men det var noget, som klienten så kunne bruge til at for eksempel at få oprettet et objekt. Når klienten så har hjemme en reference til hjemmeinterface, så den eneste mulighed her, det er at kalde create. Og så i det øjeblik her, der oprettes veksler serverobjektet så på serveren. Og klienten får så en fjernreference til det her. Og den kalder sig valutaveksler. Fra det her punkt og i resten af programmet, der bruger klienten objektet fuldstændig, som om det lå lokalt. Så jeg kan tage valutaveksler og kalder euro til dollar med et eller andet, og så får jeg at vide, at 100 euro, det er altså så mange dollar. Og det kan jeg for eksempel skrive ud, og så kunne jeg kalde den anden metode. Ja?
Hvor får du så
at
vide
fra,
hvad der ligger på, hvad hedder det, serveren? Normalt når du tager sådan en, så vil du jo inkludere den, så får du få alle de her informationer, der ligger i serverklar.
Ja, altså, klienten skal kende til hjemmeinterfacet og til fjerninterfacet.
Det skal den.
Ja, ellers kan klienten ikke oversættes jo. Den skal ikke kende til implementationen. Det behøves den ikke.
Nej, en anden ting, det var, at jeg har jo sat et portnummer op på en localhost,
ja,
hvor du må gå hen. Har du også gjort det der med, er det HTML-filen, eller er det implementationen for den?
Det her udklip her, det er fra et værktøj, der hedder JDeveloper, som vi kommer til at prøve i dag nede i øvelserne. Det sætter det hele op for en. Inde i JDeveloper, det minder meget om JBuilder, der ligger der en J2E-server. Og hvis I vil prøve det her, jamen, så skal I bare klikke det rigtige sted, og så opretter den alle tingene for jer. Ja. Men altså selvfølgelig vil jeg ikke, hvis jeg vil i drift sætte den her applikation, og jeg vil have klienten kørt på en anden maskine, end hvor ERB-serveren, ERB-containeren kører, jamen så vil jeg nok ikke starte ERB-serveren op fra, inden fra JDeveloper, men jeg vil nok starte den op selvstændigt, og der i under opstarten, der kan man så angive, hvad det er for en portnummer, ERB-containeren skal lytte på, ikke? Og så vil jeg så rette den her adresse i klienten, så den henvender sig til den rigtige maskine på den rigtige port. Men det er meget containerafhængigt det her. Det kan godt være, at andre ERB-container har en anden måde at slå op for at få fat i fjerninterfacet. Altså det kan godt være, at de for eksempel anvender JND anderledes end her. Her er det noget med, at man slår op under et protokol, der hedder ORMI. Den er ret sikker på, at den er Oracle-specifik. Det er sikkert Oracles RMI et eller andet variant. nok heller ikke have alle de her ting liggende direkte i en klient, hårdkodet ind, at det er det, der er maskinen på den her landportnummer. Det kan man angive i noget, der hedder, JLD, det har nogle konfigurationsfiler, hvor man kan lægge sådan nogle ting ned. Men altså, for at I kan se hele koden her, så ligger det bare direkte inde i mindesiden her. Ikke? I en rigtig klient, der ville alle her s.put, context, halløj, alle koderne, det ville være klippet ud og ligge i en konfigurationsfil i stedet for. Og den vil bare slå op efter vektor JavaBunny. Det er det. Altså det her, selvfølgelig, at det her eksempel, det kan jo lave meget nemmere selv, altså hvorfor overhovedet kontakte en interpartial links objekt for at få lavet den her konvertering, men det er kun for at demonstrere princippet, ikke?
Hvad gør man med sådan noget som synkronisering og sådan ting? Der er nu 20, der vil gøre på samme tidspunkt.
Det skal containeren også sørge for. I den XML-fil, som containeren har, der kan også stå, det står ikke lige her, men der kan også stå om en ELB er re-entrance, altså om der kan være samtidig kald ind i den eller ej. Og hvis der ikke kan være samtidig kald ind i den eller ej, jamen så må ELB-containeren sørge for, altså så kan man angive, om den så skal oprette flere separate objekter, eller den måske skal lade folk vente, altså lave ligesom om der står synchronized, og at kalderne, de må kalde den ene gang. Second test. Det er igen et eksempel på noget af det, J2E-platformen sørger for. Så J2E-platformen er ment som en kæmpe hjælp, som sørger for alle de der standard ting, men alle de standardproblemer, man kommer ind i, når man skal lave en stor server, der skal kunne skalere, hvor der kan være mange samtidige brugere og kalder på alle mulige ting, hvor man får brug for at lige pludselig sige, jeg er nødt til at dele den her op i to og lægge en på den maskine og en på den maskine, og nu skal det stadigvæk spille navngivning, transaktioner, sikkerhed, persistens, alt nogle ting, man har brug for, når man laver en stor server, eller når man laver et serversystem.
Man skal trods alt virkelig kende ens leverandør af den her platform for at vide, hvad der egentlig sker.
Ja, men altså man kan også, jeg har personligt eksperimenteret lidt frem for at finde ud af det, men det er rigtigt nok, der er en del at sætte sig ind i for at bruge de her eksisterende systemer. Men altså, det er ikke sværere end at I her efter lektionen her, så vil jeg sende jer ned og oprette sådan en interpartialvin og prøve at bruge den fra en klient. Og det tror jeg også vil tage, altså de kigger af, at vi gør det på kvartets tid. Ikke?
Så er det
det. De andre vil bruge en halv time, ikke? Godt. Nu har jeg vist jer det, der hedder sessionsbønder. Sessionsbønder, det er nogle, hvad skal man sige, almindelige serverobjekter, uden noget bestemt formål. De her almindelige serverobjekter, de findes i to udgaver. Det er ikke specielt vigtigt, at I lige forstår præcis, hvad forskellen er, men der findes altså nogen, der hedder tilstandsløse sessionsbønder, og det var vektorbønden et eksempel på. Det var en, hvor at den ikke huskede nogen data fra kald til kald. Og det vil sige, at mange klienter i princippet kunne bruge det samme objekt på serveren. Det andet hedder tilstandsfulde sessionsbønder. Det er nogen, der gemmer nogle data i nogle objektvariabler. Det kunne fx være, at inde i implementationen af bønnen, der talte vi om, hvor mange gange der var blevet vægtet noget, eller sådan noget, fordi vi skulle give en regning til for tjenesten til den enkelte klient til sidst, eller sådan noget. Jamen, så ville der pludselig være nogle specifikke ting per klient, der brugte objektet her. Og så ville det være nødvendigt at oprette et objekt per kalder, eller per klient. Så sessionsbønder findes altså de her to udgaver. Nogle, som der egentlig bare bliver oprettet en af, og alle bruger den samme, og så nogle tilstandsfulde, hvor hver klient, når han kalder create i hjemmeinterfacet, vil få sin egen udgave, sit eget objekt på serveren. Og det er helt klart, for eksempel tilstandsfulde sessionsbønder, man skal bruge, hvis man for eksempel vil lave et indkøbssystem, hvor at hver bruger havde sin egen indkøbskurv, så ville det være helt, så ville det være altafgørende, at de ikke alle sammen delte den samme indkøbskurv. Ikke? Så tilstands fulde sessionsbønder, det er det, der svarer allermest til sådan almindelige objekter. Og tilstandsløse, det kan man så sige, det er objekter, der bliver delt af alle brugerne. Derudover findes der to andre, altså udover sessionsbønder, som bare er sådan helt almindelige objekter, så findes der en meget, meget vigtig anden udgave af de her serverobjekter. Og jeg har jo sagt, at J2E-platform er beregnet til at løse alle de der problemer, man støder ind i, når man laver en stor server. Og en af de store problemer, det er altid næsten, at man har en database med nogle tabeller i, og man ønsker at få de data, der er i tabellerne, repræsenteret som nogle objekter. Så hvis man for eksempel havde en kundetabel med navn og kredit eller sådan noget, og der var selvfølgelig Jacob i, og han har 0 kredit, og en anden bog, han har 15 kredit, så ønsker man meget ofte at sige, den tabel her, den ønsker jeg at være repræsenteret ved en klasse, og hver række i tabellen ønsker jeg at være repræsenteret ved et objekt. Sådan så, at for eksempel den række, der hedder Jacob, navn Jacob og 0 kredit, det er et objekt, hvor jeg kan kalde getkredit, sætkredit, getnavn, sætnavn på. Er I med på det? Sådan en her, sådan en tabel, når altså før det bliver til rigtige tabeller, så kalder man det entiteter, ikke? Så kunne man snakke om, at her der er en kundeentitet, som havde attributterne navn og kredit. Og det er en lille hjælpe huskeregel til at huske, hvad entitetsbønder er. Det er nemlig nogle Java-objekter, der repræsenterer en entitet i en tabel. Og entitetsbønder, de kan automatisk genereres af serveren. Så I kan ud fra sådan en tabel her, uden at skulle kode noget selv, kan I få nogle objekter, hvor I kan kalde getnavn og setnavn og getkredit og setkredit på hver af de her objekter. Hvis man får containeren, ERB-containeren, til selv at generere de her objekter her, så hedder det containerstyret persistens. CMP, Container Managed Persistence. Man kan også selv kode det, så hedder det bønnestyret persistens, BMP, Bean Managed Persistence. Det her med de her entitetsbønder, det har været en af, altså det er, altså er I ikke enige, det er noget, man altid bruger for, det der med, man skal have nogle data i sit program. Ville det ikke være rart, hvis ens tabeller kunne blive til objekter? Det synes jeg i hvert fald, og jeg har været, det er altid det, folk spørger, men hvordan laver jeg lige den kode, der får tabellerne til at blive objekter, og skal jeg hente alle data ud af min database først ved programmets opstart, eller skal jeg lave nogle skyggeobjekter, der lader som om de er det, eller hvordan skal jeg gøre det? Og der er Enterprise JavaBeans entitetsbønder, det er altså et af budene på, hvordan det kan gøres. J2E-containeren, den sørger så hele tiden for at vedligeholde databasen med bønderens indhold og omvendt. Den sidste slags objekter, der kan være sådan en Enterprise Java, ud over helt almindelige Java-objekter, altså dem kan I også godt. De her tre slags bønder her, det er nogen, som J2E-containeren kan oprette for jer, og som en klient kan få oprettet ved at kalde noget i hjemmeinterfacet, fremfindingsinterfacet for dem, og slå op og sådan noget der. Men de tre slags objekter, de kan jo alle sammen selv oprette alle mulige arraylister, hvad de nu har lyst til på server, som de selv vil. Men den sidste slags serverstyret, eller ERB, slags bønder, som ERB-container ligesom sørger for, det hedder meddelelsesdrevne bønder. Og det er nogle ERB'er, som kan aktiveres, når der kommer en meddelelse fra en anden server med sådan et message queue system. Så kan
IRB-container, så opretter det, eller så kan det lige overføres som kan i sådan en meddelelsesdrev. Message Driven Bean hedder det på engelsk. Det ved jeg ikke ret meget om, men de er meget gode, hvis man bruger Message Queue system. Nu vil jeg lige vise jer et eksempel på sådan en entitetsbund. Og det eneste, jeg vil vise jer, det er, hvad udvikleren, hvad det er for noget kode, udvikleren behøver sig at beskæftige sig med. Og det er noget SQL-kode eller et eller andet design af en tabel i en database. Og så genererer containeren eller udviklingsværktøjet, det genererer så igen fjerninterface og hjeminterface og implementationen af bønnen ud fra databasen. Hvis man bruger Bean Managed Persistence, Container Managed Persistence, CMP. Og her er et eksempel på, hvordan sådan noget kode kunne så se ud fra klienten, som klienten brugte til at faktisk at iterere igennem de her entiteter i databasen. Og igen er der først en række JNDI-kode, som skal bruges for, at klienten kan forbinde sig til serveren. Derefter så får klienten igen sat i et hjemmeinterface, men et hjemmeinterface for en entitetsbønne er meget mere interessant end for en sessionsbønne. For hjemmeinterface, det er det, der har alle mulighederne for at fremsøge rækker i databasen og for at oprette nye rækker i databasen. Jeg har valgt at bare at kalde en, der hedder Find All, som simpelthen giver en collection med alle de entiteter, der er i databasen. Så det er det er en ret dyrt kald. Der får man faktisk hentet hele databasen op og repræsenteret nogle objekter. Eller hele den tabel op og repræsenteret nogle objekter. Så efter har jeg kaldt FindAll på hjemmeinterfacet her, så har klienten så et collection-objekt, en arraylist eller et eller andet, med en række forskellige fjerninterfaces, som alle sammen, svarer til objekt på serveren, og de objekter, de svarer så igen til nogle rækker i databasen. Og det jeg så gør her, det er, at jeg iterer igennem hvert af mine objekter, som altså tilsyneladende er på klienten her. Jamen, altså, man kan ikke se ud af koden her, at det ikke faktisk er noget, der kører på klienten. Men det ved vi, fordi at det er Enterprise Yellowbeans det her. Ikke? Man løber igennem dem og kan for eksempel kalde get navn og get kredit. Så det her, det er, altså jeg synes i hvert fald, det er en meget simplere måde at gennemløbe en database-tabel på, end at skulle skrive SQL-koden selv. Jeg kan godt give jer nogle flere eksempler på Enterprise Yellowbeans, men ja, I kan også lige se de ting, der bliver genereret, altså mere en entitetsbønne. Igen er det den her kundetabel her. Kan man så få genereret fjerninterfacet, det er det, der har get-navn og set-navn, set-kredit. Hjemminterfacet, det er rimelig meget mere. Der står meget mere end bare lige create. Der står, den har også en create, som opretter en ny tom række i databasen, og en ny tom kundeobjekt. Og så kan der så være nogle flere create-metoder, alt efter hvordan man ellers har defineret, at man godt vil oprette rækker i tabellen. Find all findes altid, det giver hele tabellen ud, og så kan man have nogle flere fremfindingsmetoder. Og I kan jo nok regne ud, at fremfindingsmetoderne, det kunne godt være meget rart, hvis man kunne specificere ret præcist, hvordan tingene skal kunne findes frem. For det svarer faktisk til at lave en databaseforspørgsel. Og der blev udviklet et helt sprog, der hedder ERBQL. Ligesom SQL. Så kan man altså definere i sådan en entitetsbønne en query string, og den ligner SQL på en prik. Okay?
at binde en SQL-forespørgsel sammen med en metode i hjemmeinterfacet, en frembindingsmetode. Og det vil jo så igen sige, at man får defineret meget, altså man har en virkelig meget, meget klar adskillelse af forretningslogik og databaselogik. For man er simpelthen serveren, containeren, styrer al databaselogikken. Og alt omkring transaktioner osv. osv. Jeg har ikke snakket ret meget om det, men der kan man også styre virkelig meget. Og så definerer man så, hvad er det for nogle metoder, klienten skal kunne bruge til at søge ting, søge objekter frem og til at oprette objekter i databasen. Og definere præcis, hvad er det for nogle SQL-kald, det skal svare til. Jeg siger SQL, men det, I skal høre. Jeg mener egentlig IRBQL. Så.
Det er noget, den genererer for os.
Det er noget, den genererer, ja. Altså, implementationen er sådan en bønne med containerstyret persistens. Altså, hvis vi nu snakker bønnestyret persistens, så skal I selv skrive alt JWT-koden, der laver det her trick her, ikke? Så selvfølgelig, hvis I på nogen måde kan komme afsted med det, så sats på at bruge containerstyret persistens. Hvis man bruger containerstyret persistens, jamen så vil serverobjektet, det vil se sådan her ud for kunderne. Altså der vil være en kunde bean. Man plejer at kalde serverobjekterne, så har man at lade inde på noget med bean. Det vil så have navn og kredit variable, og det vil have en get og et get navn, set navn og en get kredit, set kredit. Og derudover så skal der være forskellige livscyklusmetoder, og de ser så lidt anderledes ud for entitetsbønder, end de gør for sessionsbønder. Sessionsbønder, de har mulighed for at blive serialiseret ned på en harddisk og blive deserialiseret igen og aktiveret. Entitetsbønders måde at blive lavet persistente på er selvfølgelig anderledes, i og med at de skal svare til noget i en database. Så der er en, der hedder IRB Activate og IRB Passivate, og en, der hedder IRB Load og en, der hedder IRB Store, og så en, der hedder IRB Remove. IRB Remove, det bliver kaldt, hvis den siger, at jeg vil gerne have fjernet det her række fra tabellen. Så bliver den tilsvarende objekt her, hvis IRB Remove bliver så kaldt. Activate og Passivate, nej, Load og Store, de skal gøre det, at de henholdsvis indlæser en række fra databasen og gemmer en række til databasen. Og Activate og Passivate, det er nogen, der bliver kaldt i forbindelse med, om altså Activate bliver kaldt lige før en klient skal kunne kalde metoder i objektet, og Passivate, når klienten ikke mere vil kalde metoder i objektet. Og de er med, fordi at det kan faktisk godt være, at serveren har en objektpulje af de her, sådan så den egentlig ikke har lige så mange af de her objekter liggende i hukommelsen, som der er række af databasen. Så entitetsbønderne skal understøtte, at de rent faktisk skal repræsentere forskellige rækker i databasen nogle gange, og så vil de blive passiveret, hvorefter de vil få besked på at indlæse en anden række, og så aktiveret igen. Det er selvfølgelig for, at man ikke skal have en milliard objekter i hukommelsen i serveren. Alt sådan noget sørger IRB-containeren igen for. Så hvis I vælger at programmere til J2E-platformen og Enterprise Javavind, så må I lidt ligesom dengang, I gik fra kode ting i en main-metode, hvor I havde fuldstændig kontrol over, hvad der skete, til at programmere et GUI-program, hvor I ikke havde fuldstændig kontrol over, hvad der skete, men hvor I mere skulle reagere på brugerens knap, trykke på knapper osv. osv. og lave hændelsesorienteret programmering. På samme måde, hvis I vil gå til at bruge den her J2E-platform, så skal I også vende jer til, at det er altså jer, der styrer hovedløben i jeres server mere. Det lader I IRB-containeren om, og så laver I nogle objekter, som IRB-containeren så holder i luften, passiverer ned på harddisken og tager op på harddisken igen, efter den skal for godt befinde. Det I så får tilbage, det er, at I ikke behøver at lave alle de der ting, man plejer at skulle lave, hvis man laver en stor server. Omkring for eksempel sådan noget som persistens og transaktioner. Det sørger serveren for jer. Og sikkerhed og sådan nogle ting. Altså bare for at give et eksempel, så nu har jeg jo så set noget af, nu har jeg snakket lidt om persistens. Hvordan at serveren, DHB-containeren, sørger for persistensen for jer. Persistenshåndtering. Med hensyn til transaktioner, der findes der også faktisk tre forskellige måder, man kan arbejde med transaktioner på. Den ene, det kan være, at man i serverens XML-fil erklærer, at nogle bestemte metoder skal være en del af en transaktion, eller ikke må være en del af en transaktion, eller det ene eller det andet. Så man simpelthen bare skriver her, at den skal have sådan, den skal håndteres transaktionsmæssigt sådan og sådan. Og altså typisk i en transaktion, så er det sådan, enten udføres det hele, eller også annulleres det hele. Ikke? Bare lige for at minde om, hvad en transaktion er. Ikke? Det hedder deklarativ transaktionsstyring. Det er, når man fortæller serveren, hvordan den selv skal lave, ja, hvis jeg skulle oversætte til JDBC, så er det jo noget, man selv autocommit, slår autocommit fra. Så lave nogle SQL-kommandoer, og så slår commit, ikke? Man kan så specificere serveren, hvordan den skal sørge for transaktioner. Man kan også selv, enten i en ERB-bønne her, starte en transaktion, og der er altså serveren, der så har styr på, hvad man så har gjort indtil da, og understøtter, at det kan annulleres. Og så når man slutter transaktionen, så er det i kraft. Eller det kan være herovre i klienten, at man tager initiativ til nogle transaktioner, og til noget commit til sidst. Med hensyn til sikkerhedsroller, det har jeg også snakket lidt om jo, at man til hver af de her metoder i fjerninterfacet og i hjemmeinterfacet, der kan man simpelthen angive, hvem må kalde de her metoder. Og klienterne, når de forbinder sig til containeren, så logger de på i en bestemt rolle, kalder man security role, som så vil have nogle rettigheder ud fra det. Igen noget, containeren styrer. Og det vil altså også sige, at hvis I har lavet nogle serverobjekter her, de kan alt muligt, og så kommer der en ny udvikler. Det er jo typisk det, der sker, når man udvikler server. Jamen, man har udviklet det her flotte serversystem, det kan lige det skal. Og så kommer der et halvt år efter, så kommer der nogle andre, som skal kunne noget lidt andet. Og så vil der så være en række funktioner, de ikke må kunne kalde. Det er den her nye gruppe udviklere, som skal lave den her anden applikation. Jamen fint, så kan man give dem en anden sikkerhedsrolle, og så har de simpelthen ikke lov til at kalde de der måske lidt mere følsomme metoder. Så noget bliver meget afgørende. Det ved alle, der har arbejdet med større databasesystemer, at jamen, man får brug for simpelthen at give, selvom man er gode venner og udvikler alle sammen, så får man brug for at give folk nogle forskellige rettigheder til, hvad de nu kan med denne her database, for eksempel.
Ja, så tænker jeg mere på sådan noget som brugerne af de her databaser. For eksempel hvis der er de her kontis og lavet her.
Ja.
Men der har jeg jo kun adgang til mine kontis. Jeg skulle ikke få lov til at lave sådan en helt alle kontis.
Nej, men der er ikke tale om de enkelte brugere. Når man snakker om sikkerhedsroller, så er det et bestemt program, eller en bestemt udviklingsgruppe, som så kan have tilvildet en bestemt sikkerhedsrolle, og derved har lov til at bruge nogle bestemte funktioner, der ligger i de her ERB-objekter. Det er ikke den enkelte, altså, for hver applikation kan man angive, eller for hver udviklingsgruppe kan man angive, simpelthen et brugernavn og adgangskode, og så definere præcis, hvad de må kalde på serveren.